edir ki, inşallah bu günlərdə bu verilişdən istifadə edəcəksiniz. Sizinlə bərabər Mafatiol Həyat verilişini izləyirik. Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Həyat.
بسم الله الرحمن الرحیم الا بذکر الله تطمئن القلوب آران رادیوسونون hörmətli dinləyiciləri salam xoş görmüşük sizləri bugünkü Mafatihul Həyat başlıqlı verilişində mən Hüseyn Həşməti Aran radiosunun aparıcısı bugün sizin xidmətinizdəyəm Mafatihul Həyat başlıqlı proqramda hörmətlilər 10 dəqiqə müddətində bizimlə olun və bizi dinləyin Nə yaxşı saadətdir, əzizlər ki, bugün yenə də sizin qulluğunuzdayıq və istəyirik ki, Mafatihul Həyat başlıqlı olan kitabdan, ki, Ayətullah Cəvadi Amilidən bizim üçün yadigar qalmışdır, sizin qulluğunuza bir sıra hədisləri tərcümə edib təqdim edək. Əzizlər, demək, hədislər bizə yaşayışda yol çırağıdırlar və bizə yolları göstərirlər. Allahdan istəyirik ki, bizə tövfiq bəxş etsin ki, bu hədislərdən, rəvayətlərdən öz yaşayışımızda, gündəlik həyatımızda faydalana bilək. Amin, ya Rəbbəl aləmin. Hazret İmam Cəfər Sadiq aleyhisselamdan əzizlər bugünkü verilişimizdə olan bir hədis ilə demək söhbətlərimizə start verəcək. Altıncı imamımız buyurmuşlar, küçələrdə cəmaatın yolları üstə namaz qılmaq da qəbul deyil. Niyə ki, namaz qılmaqla da əgərsə özcə insanların yollarını bağlayırsan və onlara müzahim olursan, bu namaz düzgün bir namaz ola bilməz. Müminlər, Ulu Tanrı öz lütf, mərhəməti əsasında insanlara nemətlər bəxş edib, həyatda onları yer, göy, təbiətin nemətlərindən faydalandırır. İnsanlar da həyatda göz açandan bütün nemətlərdən bəhrə aparırlar. Bu ara insanlar bu nemətlərin müqabilində borcları nə ola bilər? Quran-ı Kərim, Əimmə-i Ətxar, hədislər bu sorğuya necə cavablar veriblər? İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar. Əgərsə bir kimsə Tanrının nemətlərin təkcə yemək, içməkdə bilsə, yəqin nankorlardan sayılır. Niyə ki, Tanrı nemətləri təkcə bunlarda xilasə olunmur. Fikir, düşüncə, sağlamlıq, məhəbbət, sevinc, bütün yaxşı-yaxşı hisslər, duyğular Müteal Allahın ən yaxşı nemətlərindədir ki, bizə hədiyə buyurmuşlar. Görəsən, necə bu dəyərli nemətlərə qədr bilib şükr edəcəyik? Hazret İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, Dünya yaşayışında hər bir kimsəyə xoşbəxtlik, demək, nemətlərin qədrini bilib onlardan düzgün faydalanmaqdadır.
Mafatihul Hayat Mafatihul Hayat Mənəviyyatla dolu bir hayat
Şükür gərəkdi bizlərə Allah'a davetinde
Mafatihul Hayat İslami hayat tarzına bir bakış
İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar Dörd iş, dörd əməl vardır ki, əgərsə bir insan onu görsə, yəqin ki, ziyankarlardan olar. Birincisi bu ki, toxluq zamanı qidalanıb və artıqçasına qəza yemək. İkincisi, gündüz çağı çıraq yandırmaq ki, bu özü israfkarlıqdandır. Üçüncüsü, şoran sahələrdə əkinçilik etmək və dördüncüsü, layiq olmayan kimsəyə yaxçılıq etmək. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə cəmiədə cəmaətin bir sıra işlərini boyuna alıb və onun müqabilində əmək alsa, demək ki, ancaq bu işlərində ürək yandırmasa, yəqin ki, cənnətin qoxusunu ala bilməyəcək. Hazret Ali aleyhisselam buyurmuşlar, münafık kimsenin üç nişanesi vardır. Yalan danışar, vədə verər, əməl etməz, qol verər, qoluna əməl etməz və əmanətdə xiyanət edər. Hörmətlilər, burada bugünkü Məfatihul Həyat başlıqlı proqramımız sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun Allah manında.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Ali məqamlı rəhbərin yerli vaksinlə vaksinasiya olunması geniş əks-səda doğurubdur. Sputnik V İran istehsalı olan vaksinin təqdimat mərasimi keçirilibdir və Azərbaycan Respublikası Ermənistanla əlaqələri inkişaf etdirməyə meyillidir. İndi isə daha ətraflı. Ali məqamlı rəhbərin yerli vaksinlə vaksinasiya olunması geniş əks-səda doğurubdur. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinin yerli istehsal olan Kov İran Bərəkət vaksini ilə vaksinasiya olunması medialarda və sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə müzakirə olunubdur. İran mediaları və sosial şəbəkə fəallarının ali məqamlı rəhbər Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyə Kovran Bərəkət peyvəndinin birinci dozasının vurulmasının görüntülərini yayılmaqdan sonra İranda həmçinin ərəb dilli sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında vaksin korona İranlı hashtag trendə çevrilibdir. İspan dilli medialarda İran peyvəndlərinin effektivliyinə toxunaraq ali məqamlı rəhbər tərəfindən Kovran Bərəkət vaksininin vurulması o cümlədən o həzrətin yerli peyvəndlərin istifadəsinə və gənc İranlı alimlərin nailiyyətlərinə xüsusi diqqət yetirməsini gündəmə gətiriblər. Almaniya mətbuatı da o həzrətin bu cümləsinə ki buyurdu, İran peyvəndini gözləmək daha yaxşıdır, çünki onun istehsalı milli qurur məsələsidir, daha çox diqqət çəkibdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameney cümə günü səhər Kovran Bərəkət vaksininin birinci dozasını qəbul ediblər və bu milli iftiharın qururlanmasının vacibliyinə də vurğulayıblar. İranın Tibbi Təhsil və Səhiyyə Nazirinin iştirakı ilə mərasimdə İranda Sputnik V vaksininin təqdimat mərasimi açılış olubdur. İran presə görə İranın daxili istehsalı Sputnik V koronavirus vaksini Alborz vilayətində Səhiyyə Naziri Səid Nəməkinin iştirakı ilə keçirilibdir. İran İslam Respublikasının Tibbi Təhsil və Səhiyyə Nazirinin iştirak etdiyi mərasimdə Səid Nəməki qeyd edib ki, Sputnik V vaksinini İran daxil olmaqla 60-dan çox ölkədə qeydiyyata keçib və nəticəsini də göstəribdir. İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyası Sputnik V vaksinini istehsalı sahəsində razılıq ediblər. Bakının Hövsan qəsəbəsində Xəzərin Qum adası deyilən ərazisində balıqlar kütləvi şəkildə tələf olunubdur. Tələf olunan balıqların 90% kefal balıqlarıdır. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Nazirliyinin əməkdaşları ötən aylar ərzində dənizin çirklənməsi və isti havanın balıqların kütləvi tələf olunmasına səbəb olduğunu bildiriblər. Daha ətraflı həmkarımızın təqdim etdiyi reportajda dinləyirik.
Xəzər dənizi sahilində balıqlar kütləvi şəkildə tələf olub. Azərbaycan Ekologiya Nazirliyi ötən aylar ərzində dənizin çirklənməsi və isti havanın balıqların kütləvi tələf olmasına səbəb kimi göstərib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Bioloji Resursların Təhqiqat Mərkəzinin direktoru Mehman Axundov bu barədə bildirdi ki,
Belə bir halları biz müşahidə edirdik hardasa iyulun sonunda, avqust aylarında və burada dənizin üzərində çiçəklənmə prosesi gedirdi. Yəni ki, külək əsmədən, dalğalanma olmadan suyun hərarəti qalxırdı hardasa 26, 27, 28 dərəcə qədər və burada kislorod, yəni oksigenin azalması nəticəsində balıqların kütləvi tələfatı müşahidə olunur. Məhz bu il rekord deməli istiləşmə müşahidə olunur.
Ekspertlər bildirir ki, tələf olan balıqların 90%-i kefal balıqlarıdır. Ötən bir neçə ay ərzində Xəzər dənizi çirklənmişdi. Yay fəslinin gəlməsi ilə suda oksigen çatışmamazlığı yaranıb və balıqların kütləvi tələf olmasına səbəb olub. Azərbaycan Zooloji İnstitutunun mütəxəssisi Süleyman Süleymanov bu barədə qeyd etdi ki,
bu balıqlar aprel ayından başlayaraq dənizin dərin qatlarından gəlirlər sahilə kür döyməyə. Bunlar özləri onun üçün hazırlaşıblar. Amma bilmir ki, bu balıq birdən-birə belə temperatur, dənizdə külək də olmayanda siz özünüz də bilirsiniz ki, suda olan oksigen qarışmır. Yəni həll olmur belə deyək də. Ona görə də bu balıqlar məhv olur kütləvi şəkildə. Buxta dediyimiz, qoltuq dediyimiz ərazidə dənizin digər ərazisində hadisə baş verir. Onu külək gətirir bura.
Hava istiliyi ilə oksigen çatmır. Qurum sulardır. Kənarlarda yenə deyim ki, dənizin kənarı müəyyən yerlər var ki, qurum suları çox atqılar olur. Baxılmır. Çəkililik ondan ən çox ondan asılı olur. O da qırğın olur. Balıq qırğını çox gedir.
Ekologiya Nazirliyi qarşıdan gələn günlərdə havanın 44 dərəcəyə qədər isinəcəyini proqnozlaşdırıb. Ekspertlər bildirir ki, temperatur yüksək olarsa, bu cür hallar yenidən baş verə bilər. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
İlk xəbər bülletenini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistanla əlaqələrin inkişafına meyillidir. Lakin əlaqələrin inkişafında Ermənistanın bu çağırışları qulaq ardına vurduğunu İlham Əliyev diqqətə çatdırıb və bu məsələni tənqid edibdir. İlham Əliyev deyib, Bakı Qarabağ münaqişəsindən sonra vəziyyəti dinc məqsədli həmkarlıqların inkişafına sök verməyə çalışır. Lakin Ermənistan dinc məqsədli razılığın əldə edilməsində Bakının tələblərini görməməlidir. Məzliyə vurur. Romaniya, Avstriya, Latviya Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıya olan səfərində və bu səfərdə onları Prezident İlham Əliyev qəbul edibdir. Qəbul edərkən Əliyev deyib, Ermənistanda parlament seçkilərindən sonra müzakirə edən tərəflərin müsbət reaksiyasını gözləyirik. Bizim bölgədə sülhə və inkişafa və uzaqgörənliyə əsaslanan sülhə ehtiyacımız var, nə ki müharibəyə. Avropalı diplomatlar Qarabağ müharibəsindən sonra bölgə vəziyyəti ilə bağlı Bakıya səfər ediblər. Azərbaycan-Ermənistan arasında 2020-ci il 27 sentyabr tarixində müharibə başlandı. Nəhayət, 44 gün sürən müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəslə nəticələndi. İki ölkə atəşkəsin pozulması ilə bağlı bir-birlərini təqsirləndirirlər. Ermənistanın baş naziri Avropa İttifaqı nümayəndə heyəti ilə görüşündə erməni diversantların azadlığa buraxılmasına görə Avropa Şurasının rəhbəri Şarel Mişelin rolunu yüksək qiymətləndiribdir. Ətraflı məlumatı həmkarımın təqdimatında dinləyirik.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün İrəvanda Avropa İttifaqı nümayəndə heyətini qəbul edərkən 15 erməni hərbi əsirinin Azərbaycandan geri qaytarılmasında Avropa Şurasının rəhbəri Şərlə Mişelin rolunu yüksək qiymətləndirib. Ermənistan Azərbaycanın humanitar addımlarına müvafiq hərəkətlərlə cavab verməyə hazırdır. Nikol Paşinyan 15 əsrin azad edilməsinə cavab olaraq Ağdamda minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana verilməsini nəzərə tutaraq deyib. Görüşdə müharibədən sonra regiondaşı vəziyyət müzakirə edilib. Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində bərpa işləri aparmasını ciddi kölgəyə salan minalanmış ərazilərin xəritəsinin Ermənistan tərəfindən təhvil verilməməsi Bakıda ciddi narahatlıq doğurur. Üst tərəfli razılaşmanın öhdəliklərinin biri olduğu deyilən həmin xəritələrin Azərbaycana təhvil verilməsi qarşılıqlı güzəşlərlə başlayacaqsa, bir çox ekspertlərin fikrincə bu həm çox vaxt tələb edəcək, həm də bir növbəz almaq anlamına gəlir. Belə bir ciddi məsələ nəyə görə Avropa İttifaqı nümayəndə heyətini regiona səfərində Azərbaycan tərəfindən ortaya qoyulmayıb. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev Səhər Azəri telekanalına müsahibədə deyib, ermənilərin arxasında böyük dövlətlərin olduğunu nəzərə alaraq bu mövzunun Avropa İttifaqı nümayəndə heyətinin Bakıya səfərində qaldırılması mənasız olardı. O əlavə edib ki, onlar şeytan kimi alverlə məşğuldular. 30 il müddətində Azərbaycan torpaqlarının işğalına mövqe bildirmədikləri kimi bundan sonra da onlardan ədalətli mövqe gözləmirik.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə, Azərbaycan və Pakistanla bərabər sentyabrda birgə manevranın təşkili ilə bağlı razılığa gəliblər. Gəlibdir. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Zakir Həsənov faktla bağlı bildirib ki, birgə manevrada 3 ölkə liderlərinin əmri ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində keçiriləcək. Bu manevradan öncə Türkiyə və Azərbaycan 2 ölkə torpaqlarında birgə manevralar təşkil etmişdi. Son illər Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hər tərəfli olaraq inkişaf edib. Xüsusilə də Qarabağ müharibəsindən bəri bu münasibətlər daha da genişlənibdir. Türkiyə bayraqlı pilotsuzlar daxil olmaqla külli miqdarda silah-sursat və hərbi avadanlıq Azərbaycan Respublikasına ixrac edibdir. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 32, Müqəddəs Məşəd 30, Ərdəbil 27, Biləsuvar 32, Astara 30, Bakı 32, Gəncə-Lənkəran 30, Naxçıvan 33, Şuşa 24 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:43 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:32 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid xəbərlərimiz bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinlə iş Aran Radiosundan hörmətli işlənər, dəyərli dostlarımız. İranda yeni prezidentin seçilməsindən sonra İranla Azərbaycan əlaqələri regionda medyaların diqqət mərkəzindədir. Mətbuatda, qəzetlərdə, xəbər saytlarında ekspertlər, jurnalistlər, politoloqlar və siyasi şəxsiyyətlər bundan sonra İranla Azərbaycan əlaqələrini təhlil etməyə çalışırlar. İki ölkə əlaqələri ki, bu saat çox yaxşı və gözəl əlaqələrdir, yüksək səviyyədə davam edir. Bundan sonra yeni prezidentin dövründə necə olacaqdır? Bu vaxtda biz bugün yenidə söhbət eləyəcək, az sonra bir bağlantımız olacaqdır hörmətli ekspertimizlə. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir bağlantımız var, hörmətli ekspertimiz, politoloq Qurban Cəbrayil ilə Bakı şəhərindən verilişimizə qoşulmuşdu. Qurban müəllim, salam əleyküm.
Salam əleyküm, Avacan ilə, necəsiniz?
Çox sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təşəkkür edirəm vaxt ayırmısınız verilişimizə. Qurban müəllim, söhbətimiz bizim bugünkü verilişimizdə bundan sonra İranla Azərbaycan əlaqələri haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, son illər ərzində iki ölkə arasında əlaqələr həqiqətən genişlənmişdir. Bildiyiniz kimi, İranda yeni prezident seçildi. Seyid İbrahim Rəisi xalqın etimad səsini qazanmışdı. Və bununla bağlı biz görürük ki, Azərbaycanda da bəzi xəbər saytları və qəzetlər təhlillər irəli sürürlər, yazırlar və bəzən təhlillərdə səhvə yol verirlər. Çünki Seyid İbrahim Rəisi qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha üstünlük verəcəyini söyləmişdir, amma biz görürük ki, bəzən bunun əksini yazırlar Azərbaycanda. Sizin təhliliniz nədən ibarətdir? Siz necə görürsünüz gələcək illərdə iki ölkə arasında əlaqələri?
Bismillahirrahmanirrahim. Sizləri hörmətli dinləyicilərimizi mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə salamlayıram. Və şübhəsiz ki, bu tarixi hadisə ilə əlaqədar sizlərə öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm.
Çox sağ olun.
Doğrudan da İran İslam Respublikasında qonşu qardaş ölkədə əsl demokratiya nümunəsi göstərilərək, demokratiya, İslami demokratiya modeli təqdim edərək növbəti 4 il üçün demək ölkə prezidenti seçildi. Və İran xalqının böyük əksəriyyəti Seyid İbrahim Rəisiyə öz etibarını göstərdi, səs verdi və növbəti dönəm üçün Cənab Rəisi İran İslam Respublikasının prezidenti demək kimi müəyyənləşdi, seçildi. Və Cənab Rəisini təbrik edən, ilkin olaraq təbrik edən ölkələrdən, ölkə rəhbərlərindən birisi də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev. Və şübhəsiz ki, təbrik məktubunda da, təbrik məktubunda da İki ölkə arasında olan əlaqələri yüksələn xəttənin inkişafı barədə məsələlər vurğulanır.
Bəli.
Ümumiyyətlə, İran və Azərbaycan arasında münasibətlər, qonşu qardaş ölkələr kimi həmişə yaxşı olub yüksələn xəttənin inkişafı edir. Bütün sahələr üzrə bu iki dövlət öz demək plan proqramını, əməkdaşlığı üçün təkliflərini ortaya qoyur. Zaman-zaman belə olub, yəni. Bütün deyək istər, demək ki, mərhum Heydər Əliyev dövründə, xüsusilə də ondan sonraki İlham Əliyev ki, onun siyasi varisi kimi ölkəyə rəhbərliyi davam elətdirir. Yəni, dövlət səviyyəsində bu məsələlər heç bir problemsiz, heç bir narahatlıq olmadan davam edir. Sadəcə, burada bir nüans var, burada bir məqam var. Bu da ölkəyə müdaxilə edəmiz xarici insurlərlə. Xarici, bəzən görürsünüz ki, masosiyanist dünyasının, xarici kəşfiyyatın, xaricdən ölkələr arasında münasibətləri korlamaq istəyən qüvvələrin təsiri altına düşən istər demək, siyasətçilər, istərsə də kütləvi informasiya vasitələri bəzən bu münasibətləri, bu yaxşı, pozitiv əlaqələri müxtəlif çarlarlarda qara rəhlərlə təqdim edilməyə çalışırlar və buna da ki, şükürlər olsun Allaha ki, nail ola bilmirlər. Amma necə deyirlər, milçək bir şey deyil, vızıltısı rəhbulandırır. Belə bir atalar məsələ var.
Bəli.
Və hətta bəzən saytlarda, qəzetlərdə Seyid İbrahim Rəisidən sonra İran-Azərbaycan əlaqələri yələcəkmi və yaxud da belə bu sual altında, yaxud da İranın qonşularına olan siyasətində müsbət dəyişikliklər olacaqmı? Belə başlıqlar, başlıqlı yazılar, təhlükəli yazılar şübhəsiz ki, mənim də nəzərimə dəyir, nəzərimdən qaçmır. Amma bütün bu məsələlər mənasız, yəni əhəmiyyətsiz bir şeylərdir. Çünki iki ölkənin arasındakı əlaqələr fundamental, köklü əlaqələrdir. Yəni, uşaq ki, biz belə bir qərara gəldik, hətta belə qəbul eləsək də, bu mənim bir müəyyən bir baxış bucağımdır. Biz belə qərara gəlsək ki, qəbul eləsək ki, hətta İran İslam Respublikasının indiki dönəmində uşaq ki, Azərbaycan-İran əlaqələrinin, Azərbaycandan bir o qədər xoşu gəlməyən bir şəxsiyyətin gəlir hükumət başına, nazirlər kabinetin başına, uşaq ki, dövlət başına gəlməsi də bu münasibətlərə bir o qədər də mənfi təsir göstərə bilməz. Niyə? Çünki İran İslam Respublikası İslami bir vəkiliyə əsaslanan bir deməli, dövlətdir. Çox böyük, uzun illər, 3000 ildən yuxarı dövlətçilik tarixinə malik bir deməli, məmləkətdir, ərazidir, dövlətdir. Və onun qonşu, qardaş, müsəlman ölkələrində, nəinki müsəlman ölkələrində, bütün dünyada məzlumların deməli, haqq səsinin müdafiəsi üçün, onların tapdalanan, batırılmağa çalışan səsinin, haqlarının müdafiəsi üçün sanki bu dövlət İslamdan irəli gələn bir plan proqram qəbul edir ki, bir öhdəlik götürür. Diqqət eləyiniz isə təkcə bu müsəlmanlara aid eləmir, təkcə bu məzhəbi məsələlərlə bağlı deyil. Bu, sanki dini, İslami bir məsələ olsaydı, bu bir qədər yəni, məhdud görünə bilərdi. Sanki bu bir qədər məzhəbi olsaydı, onda İran İslam Respublikası rəhbərliyi Tehran heç fərəsinin haqlarının, hüquqlarının müdafiəsinə qalxmazdı. Və o cümlədən də Azərbaycan bu qəbildəndir. Azərbaycan dövləti və xalqı özünü çox xoşbəxt hiss edir ki, çox rahat, çox asayişdə, əmnaman hiss edir ki, İran İslam Respublikası kimi bir nüfuzlu, böyük, qüdrətli bir qonşusu var, dostu var. Və ali rəhbərin burada məqamını, ali rəhbərin yerini, ali məqamını şübhəsiz ki, qeyd eləmək lazımdır. Çünki xarici siyasət nöqteyi nəzərində onun baxışları, onun tövsiyələri istisna deyil. O mütləq bu məsələlərdə demək, dəyərli məsləhətlərini,
tövsiyələrini verir. Qurban müəllim, bəli, sizin fikrinizcə niyə belə bir təhlillər gedirdi Azərbaycanda? Yəni, bunun xarici ölkələrlə ərazi bir əlaqəsi var mı? Məsəl üçün, sinuslar çox narahatdırlar İranda İbrahim Rəisinin seçilməsinə və onlar da hərdən bir Azərbaycan rəsmilərinə sual verirlər ki, yəni ötən ay ərzində sual verirlər ki, İranda seçicilər olacaqdır, sizin baxışınız nədir? Yəni, görün ki, onlar da dolayısıyla təsir buraxmağa çalışırlar Azərbaycan mətbuatına, Azərbaycan jurnalistlərinə. Elədir mi?
Bəli, tamamilə düz buyurursunuz. Burada bu məsələni biz sırf təfərrüatına gedib incələsək, çox vaxt məsələsi var, çox uzun çəkər. Mən ümumi müddəaları qeyd edəyəm. Yəni, əvvəla bu məsələ bundan ibarət ki, İran İslam Respublikası, dünya jandarmeriyasının nahaq, əsassız, qeyri-qanuni, qeyri-insani çıxışlarına, təkliflərinə, əməllərinə daim qarşı çıxır və yox deyir. Bu yox deməyin də böyük bir hissəsi şübhəsiz ki, İran hökumətinin üzərinə düşür. Ona görə də hər yeni bir hökumətin gəlməsi, iş başına gəlməsi, hökumətin ümumiyyətlə yenilənməsi
bəli.
Bu dünya jandarmeriyasını, masonistləri bir qədər qorxudur və əndişədə saxlayır. Görəsən kim gələcək və onların əsassız və qeyri-qanuni zorakı hərəkətlərinə, addımlarına hansı münasibətlə deyilir? Bu, birinci yerdə gələn bir məsələdir. İkinci, bilirsiniz ki, daim xarici deməli, müdaxilə həssas bir zaman axtarır. Onlar bunu bəyan edirlər ki, açıq etiraf edirlər ki, bizim üzbəüz İran İslam Respublikası ilə üzbəüz dayanmaq imkanımız, qüdrətimiz, bacarığımız, cəsarətimiz, belə bir şeylər yoxdur. Yəni. Onlar sadəcə güya özlərinin təbirində desək, İrandakı daxili müxalifəti, demək arası mən onların sözləri ilə deyirəm, daxili müxalifəti xəyallaşdırmaqla güya burada xalqla hakimiyyət arasında bir uçurum yaratmağa çalışırlar və eyni zamanda da İranla qonşu dövlətlərin arasında böyük bir uçurum yaratmağa çalışırlar. Ona görə belə bir həssas dönəmdə diqqət edilmişsə onlar daim belə həssas məqamlardan istifadə eləməyə çalışırlar və Ali Rəhbər Seyid Ali Xamneyə cənabları da bir neçə dəfə seçki astanasında seçki ərəfəsində bir neçə dəfə istər xalqa, istər parlamentə müraciət edərək İranın, İslam Respublikasının abrının aradan getməməsi üçün onları səfərbər olmağa çağırdı. Və hətta seçki bir sükut günlə, bir iki gün qalmış insanları xalqı seçki məntəqələrinə gedərək istədikləri namizədə səs verməyə çağırdı. O cümlədən də Ali Rəhbər özü gedib səsini verdi, yəni müəyyənləşdirdiyi istədiyi namizədə öz səsini verdi. Yəni bu bax bu cür bu siyahını bir xeyli uzatmaq olar. Yəni o və digər bir məsələ də şübhəsiz ki, İranın İrana qonşu ərazilərdən də müdaxilə eləmək arzuları, onların Allah onların arzusunu gözündə qoysun. Yəni belə bir arzular var. Yəni xatırlayırsınız ki, cənab İlham Əliyev zamanında Azərbaycandan İrana qarşı bir plastarın kimi istifadə oluna bilməz adlı bir səfarətli və müdrik bir bəyanatdan çıxış eləmişdi. Yəni şübhəsiz ki, şübhəsiz ki, Azərbaycan demokratik bir dövlətdir, sərhədlərimiz açıqdır indi bu pandemiyanı nəzərə almasaq. Və Azərbaycan bütün dünya ilə sıx əlaqəlidir. Və o cümlədən də heç bir istisna yoxdur ki, Azərbaycana, Azərbaycanın ərazisinə, Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinin və xalqının arzusundan, dəyindən asılı olmayaraq, su bulandırmaq istəyən qüvvələr daxil olmasın. Buna heç kim təminat vermir. Bu səfirlik səviyyəsində ola bilər, bu xarici ölkələrin kəşfiyyatı səviyyəsində ola bilər, bu tutaq elm texniki bir şirkətlər səviyyəsində ola bilər. Görürsünüz, bir çox məsələn qərb ölkələri elə tutaq ki, İsrailin bura səfiri təyin olunan kimi onun birinci məqsədi nə olur? Gedib bir cənub bölgəsini bir dolanıb gəlir, bir Astara Lənkəran bölgəsini. Bu güya ki, bu insan talışlara canı yandığına görə getmir ki, o gedir bir İran Azərbaycan tərəfinə bir nəzər eləyir.
Aydındır. Qurban müəllim, İndi bundan sonra bilirsiniz ki, müəyyən problemlər var idi. İndi bu həm pandemiya mənfi təsir buraxırdı müəyyən qədər, həm də ABŞ sanksiyaları. Deyəsən ki, ABŞ sanksiyaları İrana qarşı da yəni ləğv etmək məcburiyyətindədir, müzakirələr gedir və pandemiya da yavaş-yavaş sona çatır. Bəzi layihələr var idi, o cümlədən Rəşid Astara dəmir yol xətti, yəni Şimal Cəmi nəqliyyat dəhlizi və Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərində İran şirkətlərinin iştirakı. Eyni zamanda bildiyiniz kimi İran neçə illərdir ki, Azərbaycan vətəndaşlarına viza rejimini ləğv eləyib. İran da gözləyir ki, Azərbaycan-İran vətəndaşlarına viza rejimini ləğv etsin. Bax, bu əsas məsələlərdir bunlar. İndi yeni dövrdə bunların üzərində işləmək nə qədər iki ölkə arasında əlaqələri genişləndirə bilər və sizin tövsiyəniz nədir hər iki ölkənin başçılarına?
Çox təşəkkür edirəm və çox maqtual da oradan da mövzuya toxundur. Əvvəla mən bir məsələni qeyd edeyim, unutmamışkən, yadımdan çıxmamışkən. Cənab Seyid İbrahim rəisi, demək, hüquq sahəsinin mütəxəssisidir.
Bəli.
Çünki onun bir tərcümə halına diqqət elədik və o İranın
vilayətlərində,
vilayətlərində, şəhərlərində və o cümlədən də mərkəzi məhkəmə hakimiyyətində rəhbər vəzifələrdə çalışıb və ilkin olaraq açıqladığı məsələdə korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlıdır. Düzdür, xarici siyasətlə bağlı, bu daxili bir məsələdir. Xarici siyasətlə bağlı bu Birləşmiş Ştatlar, onun prezidenti və s.
Bəli.
Görüşməmək və digər məsələlər.
Və deyib ki, qonşu ölkələrlə əməkdaşlığa daha çox üstünlük verəcəyik. Yəni bunu qətiyyətlə 2-3 dəfə deyib bəyan eləyib.
Bir insan ki, yox, hətta o qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq məsələsini dilinə gətirməsə belə, bir insan ki, hüquq sisteminin, hüquq sahəsinin mütəxəssisidir və şübhəsiz ki, onun plan proqramında, platformasında qonşu ölkələrlə əlaqələr, münasibətlər birinci yerdə olmalıdır. Bu məntiqdir. Çünki bunsuz mümkün deyil. Bunsuz inkişaf, bunsuz əlaqələr mümkün deyil. Heç bir dövlət təcrid olunmuş şəraitdə yaşaya bilməz. Hərçənd Amerika Birləşmiş Ştatları kimi dünya jandarmeriyası sanksiyalarla ayrı-ayrı ölkələri təcrid vəziyyətinə salmalı. Amma bu qeyri-insani və zorakı bir addımdır, aqdır və pislənilir Azərbaycan tərəfindən və digər dünya dövlətləri tərəfindən. Və o ki, qalır sizin sualınızın məruzuna şübhəsiz ki, Azərbaycan tərəfi də torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra bu ərazilərin abadlaşdırılması, ondan sonra post-müharibə dövründə həyata keçiriləcək planlarla, proqramlarla bağlı dostlara, qardaşlara müraciət edilmişdir. Cənab İlham Əliyev Cəbrailə Zəngilana səfəri zamanı, hətta bir dəfə yox, iki dəfə İran-Azərbaycan sərhədinin dost-qardaş sərhəddi, dost-qardaş ölkələrin sərhəddi, sülh, əmnamanlıq sərhəddi adlandırır. Yəni bundan məncə o tərəfə başqa bir daha ya bir yaxşı söz demək də yəni hələlik yəqin ki mümkün deyil. Və bu şübhəsiz ki, İranın nazirləri, İran-Azərbaycan parlamentlər arası qrupun rəhbərləri, birgə iqtisadi komissiyaların rəhbərləri bura mütəmadi səfər edirlər və onların da münasibətində o cümlədən də doktor Məhəmməd Cavad Zərifin və köhnə kabinetin O 3-6-6-6-lıq Qafqaz ölkələri 6-lıq şəraitində həyat və fəaliyyət məsələləri imkan verir ki, bundan sonra daha yüksək xətlə, daha yüksələn xətlə bu əlaqələr, bu əməkdaşlıq, bu dostluq inkişaf edir.
Çünki
əvvəl bu işğal məsələləri bir çox fəaliyyətə, bir çox məsələlərə maneçilik törədirdi və həmin o cənab prezidentin dost qardaşlıq və əmnamanlıq sülh sərhədi adlandırdığı ərazilər məlum ermənilərin, erməni quldurların nəzarəti altında idi və hətta onlar orada qeyri-qanuni narkotik plantasiyaları da salmışlar, bunun becərilməsi ilə məşğul idilər. Amma indi artıq həmin o əngəl, həmin o problem, maniyə aradan qaldırılıb və bu ərazilər yenidən qurulmasını, abadlaşmasını, çiçəklənməsini istəyir. İran İslam Respublikasında texnoloji və digər sahələrdə inkişaf edən bir ölkə olaraq öz nailiyyətlərini təbii ki, hazırdır ki, həmin o işğaldan azad olmuş ərazilərdə tətbiq edir.
Bəli, bəli.
Və bu məsələ ilə bağlı da Azərbaycan tərəfindən məncə elə bilirəm ki, heç bir maniyyə problem yoxdur. Sadəcə bu işləri qarşılıqlı şəkildə hər iki dövlət tərəfindən bir planlaşdırılmış şəraitdə və şəkildə o qeyd elədiyiniz o nəqliyyat infrastrukturu, Rəşt Astara dəmir yolu və digər Azərbaycan mallarının İran vasitəsilə dünya bazarlarına, dünya arenasına, miqyasına çıxarılması məsələləri və digər məsələlər inşallah ki, öz həllini tapsın.
Bəli, inşallah.
Və tip sahəsində İranın, bax, bir neçə gün bundan öncə mən bu indi xatırladım, bunu qeyd edeyim, uzaq məsafədən cərrahiyyə əməliyyatı aparılması ilə bağlı robot vasitəsi.
Bəli, bəli.
Deməli, biz çox oxuduq və çox sevindik, belə bir kəşfə İran ilk dəfə imza attı. Yəni, cərrah xəstənin yanından tamamilə bir 10 kilometr, 20 kilometr uzaq məsafədə, deməli, robotun köməyi ilə ora proqram mesaj göstərmək vasitəsi ilə o dərdi, deməli, xəstəni cərrahiyyə əməliyyat elədilər. Yəni, bu Azərbaycanın da təbii ki, bu kimi məsələlərə, nüvə strategiyasına, dinc məramlı, İran ki, dinc məramlı, sülh məqsədli nüvə strategiyasına imza atıb və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə çox böyük ehtiyacı var, yəni. Bu, dəniz suyunun şirinləşdirilməsi, tibbi sahədə tətbiq olunan nailiyyətlər və digər məsələlərə İranla əməkdaşlıqda çox böyük ehtiyacımız var və şübhəsiz ki, bu məsələlər də iki ölkə arasındakı əlaqələr və dostluq zəmin verir ki, şərait yaradır ki, bunlar irəli getsin və yüksələn xətlən inkişaf edir.
Bəli, inşallah. Çox sağ olun, Qurban müəllim. Sizinlə bir sağollaşmaq istərdim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Təşəkkür. Uğurlar sizə. Xudahafiz.
Xudahafiz. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspert, politoloq Qurban Cəbrəllə danışırdıq. Arzu edirik ki, iki ölkə arasında əlaqələr günü-gündən möhkəmlənsin və daha da genişlənsin. Təşəkkür edirik sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, necəsiz? Halınız yaxşıdır. Bir daha da salamlayıram hər birinizi. Minnətdaram ki, bizi dinləməkdəsiniz. Təqdimatlarımızı davam etdirəcək. Xəbərləri eşitdiniz. Günün siyasi icmalı. Digər verilişlərimiz də efirdə olacaq. Amma bu məqamda bir mahnını səsləndirək. Efirimiz davam edilsin. Bir fasılala sonra digər verilişimiz efirdə olacaq.
Al, al, ürəyimi al, əlimi əlinə al Sən də mən kimin al yar, sevgimi ürəyinə sal Sən ki yaxcı bilirsən, ürəyimsən Sən ki yaxcı bilirsən, əzizimsən Sən nə yaxcı ürəyimi aparıbsan Gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən Qurbanın olaram yar, olaram Qadasın alaram yar, alaram yar Qurbanın olaram yar, olaram yar Qadasın alaram yar, alaram yar
Bəli, davam etdirir Yaran Radiosunu Digər verilişimiz sizinlə olacaqdır Ailə haqqında gedən və belə bir mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişini təqdim etmək istəyirik Hörmətli izləyicilər, mehriban dostlarımız Lütfən bizimlə qalın və Aran Radiosundan izləyin Yaşa Həyat verilişini
La hala evime şişim kızım olsun
beşim. Oğlum o kubon şişseler, oğlum haçan şişseler.
Anam bacım kız gelin, geldik ona bir düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allah'ın adıyla selam dostlar, sevgili dinleyicilerimiz, hanımlar ve cenaplar. Her birinizi ben selamlayıram. Hoş gördük sizi, güzel vaktiniz, her vaktiniz hayır olsun inşallah. Dostlar, bugün de biz verişimizde istedik ki, tərbiyyə usuluna söhbət edən şahilərdə valideynlər nəyə diqqət yetirsinlər tərbiyyədə, hansı usullara diqqət yetirsələr daha yaxşı ola bilər. Siz də bizə söhbət edin, danışın bizimlə 0098-914-880-77-27 bizim SMS nömrəmizi buna WhatsApp-da mesajda göndərə bilərsiniz. Dostlar, ekspertlərin fikrincə tərbiyyə üsulunda uşaq üçün ən yaxşı mükafat onun alqışlanmasıdır, tərif olunmasıdır, ona məhəbbət bəsləməkdir. Bəzən uşağı yaxşı rəftarına görə alqışlamaq üçün ona müxtəlif növ oyuncaqlar alır və yeməklər bişirirlər, ya məsələn gəzməyə aparırlar. Bunlar da lazım ola bilər, lakin əsas məsələ onun atana tərəfindən gözəl sözlərlə tərif olunmasıdır. Alqışlamaq lazımdır. Bu alqış uşağa müsbət enerji bəxş eləyir, əhval-ruhiyyəsini yüksəldir və ən əsas məsələ uşağın özünə güvən hissini yüksəldə bilər. Bəzən valideyn, istəkli dinləyicilərimiz, uşağın ağlamasına son qoymaq üçün qayda qanunları pozurlar. Uşaq ağlamasın evdə, sakitlik olsun deyə qanunları pozurlar. Qayda qanun o zaman qanun ola bilər, o zaman qanundur ki, hamı ona riayət edir. Uşaq öyrənməlidir ki, səhərdən axşama qədər televiziyaya baxmaq olmaz, səhərdən axşama qədər cicik filmlərə və hətta bəzən öz yaşına uyğun olmayan kinolara tamaşa edirlər. Yaxud saatlarla kompüter oyunlarla məşğul olurlar. Bunların ziyanları vardır. Limit təyin etmək lazımdır istəkli dinləyicilərimiz. Hər bir işin həddi olmalıdır. Uşaq ağlamasın deyə bəzi işləri görürlər, bəzi addımları atırlar. Uşaq da yolun tapır, ağlayır və öz istəyinə çatır. Bəli dostlar, gözəl musiqi sadlar altında verilişimiz davam edir səsli dinləyicilərimiz. Söhbətimiz uşaqlardan getdi. Ekspertlər deyirlər, bəli, uşaq ağlasa da ağlasın, eybi yox, həssas qanunların pozulmamasıdır. Eybi yox, ağlaya bilər.
Necə yürəyindən gəlir, necə yürəyindən gəlir, necə yürəyindən gəlir. Ora gedəcəksən, gedib yox, kimə baxacaqsan, baxıb yox, məni atacaqsan, atıb yox, eyb yox.
Bəli, heybi yox, gözəl bir mahnı eşitdik, istəkli dinləyicilərimiz. Bura Ərdəvildi, Aran Radiosundan bizim səsimizi eşidirsiniz. Yaşa həyat verilişini canlı yayımda siz hörmətli və istəkli dinləyicilərimizə təqdim edirik. Əziz dostlarımız, biz indi isə verilişimizin başqa hissəsini sizə təqdim etmək istərdik. Əməkdaşımız Xanım Xəyir də gəlimlər verilişimizə. Xanım Xəyir, sizin mən salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Yenə də qulluğunuzdayım. Və icazənizlə, cənab Candi, də istərdim əzizlərimizə başqa bir vilayətimizin dəyərli şəxsiyyətini tanıtdıram. Vətənpərvər və fədakar bir insanı. O da bildiyiniz kimi Şəhid Qəfur Ceddi.
Bəli, böyük pilotumuzdu.
Müzik
Dostlar, şəhid olmuş pilot Qafur Ciddi 1324 günəş ili Ərdəbil vilayətində dünyaya göz açdı. Ailəsi kənarında yaşayıb ciddiyyətlə təhsilatını bitirdi. Şəhid Ciddi ciddiyyətlə təhsilatını bitirəndən sonra ordunun hava qüvvələri pilotluq fakültəsinə yol tapıb və yüksək maraq və zövq ilə bu sahədə təhsilatını davam etdirdi. Şəhid Ciddi pilotluq kursunun ilk sahəsini 1348-ci ildə tamamladı və məzuniyyət kursunu keçirsin deyə Amerikaya göndərildi. Onun pilotluq kitabında qeyd olunub ki, o müharibədən öncə adlı vətənpərvər insanlar Balkonik, Cavad Fəkuri, Birqada Fərəcullah Bəratpur və Əli Rıza Yasini ilə birlikdə həmkarçılıqları qeyd olunubdur. Müharibə başlanan zamanı onun dostları ona vətəni tərk etməyi məsləhət görürlər. Amma bu vətənpərvər insan dostlarına belə cavab verir. Sülh zamanı bizim əylənməyimiz üçün bizə xərc və vaxt qoyulmayıbdır. Bəlkə biz belə bir günlər üçün tərbiyə olunmuşuq. Deyirlər əsasən, bu iyit insan son uçuşunda təyyarənin pilləkanlarını qalxan kimi ətrafa baxıb, sonra geri qayıdıb, qolundakı saatını, boynundakı Allah formalı boyunbağısını çıxarıb, əsgərinə verib yola düşdü. Şəhid Ciddi müharibədə fəaliyyət göstərdiyi 45 gün ərzində 80 uçuş əməliyyatlarında fəaliyyət edib və hər bir əməliyyatda da öz ailəsindən həlaliyyət diləyirdi. Sonunda o ağır bir yürüşdə İraq ordusuna yürüyən zaman qəzaya uğrayıb, İraqda suquta uğramasın deyə təyyarəni İrana çatdırıb və Mahşər Abadan yolunda şəhadət şərbətini içdi.
Allah sizə yar olsun. Şuni getdi sizin yolunu istə zülmün evini Fatihliğiniz mübarək
şanlı duran mübarək
Allah sizə yar oldu düşmənləriniz xar oldu şeytan giriftar oldu Fatihliğiniz mübarək
xalabanlar malabanlar yurdumuza iftiharsız xalabanlar uça uça düşmənin qalbi
Qanadas, qanadas, hər teşimiz var olsun.
Allah sizə yar olsun.
Hər teşimiz var olsun.
Allah sizə yar olsun.
Hər teşimiz var olsun.
Allah
size yar olsun.
Bəli, ordumuz var olsun, Tanrı sizə hər zaman yar olsun. İstəkli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir Ərdəblin qəhrəman igidlərinin birinin haqqında bizə danışdı. Pilot Qəfur Ciddi haqqında bizə söhbət etdi. O şəhid oldu, onun yolu davamlı olsun inşallah. İstəkli dinləyicilər, yaşa həyat verilişini siz dinləyirsiniz. Biz qayıdırıq əsas söhbətimizə. Əsas mövzumuzdan biz danışmaq istərdik. Uşaqların tərbiyəsindən biz danışırdıq. Yenə də söhbətimiz olacaq. Bizimlə qalın. Ailədə nizam intizam olarsa, vaxtın önəmi hər bir kəsə aydın olarsa, bu yəqin ki, uşaqlara da təsir buraxır və uşaq öyrənir. Nə vaxt yatmaq, nə vaxt durmaq lazımdır, nə vaxt yeməkləmək lazımdır, qidanı nə vaxt qəbul etmək lazımdır. Hər iş öz vaxtında görülməlidir. Məyyən bir axarı və çərçivəsi olmalıdır bizim həyatımızın və ailə işlərimizin. Uşaq bunları gördükdə, əziz dinləyicilərimiz, və bu qaydalara əməl etdikdə, gələcəkdə özü də həyatını həmin plan əsasında davam etdirir. Ailədə uşağa xəbərdarlıq da verilir, əziz dinləyicilərimiz. Ekspertlərimiz belə söyləyir, ekspertlərin fikrincə xəbərdarlıq iki növ ola bilər uşaq üçün. Birinci növ xəbərdarlıqda uşağa növbəti işi ilə bağlı xəbərdarlıq verilir, məlumat verilir. Məsəl üçün, bir neçə dəqiqədən sonra yemək süfrəsi açılacaq. İkinci növ xəbərdarlıqda uşağın pis və xoşa gəlməz rəftar haqqında xəbərdarlıq verilir. Tərbiyə usulları əsasında uşağa imkan vermək lazımdır. İmkan vermək lazımdır ki, ta uşaq öz rəftarında düzəliş versin, islah etsin.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Düz danışın, düz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
İki cümlə söz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Açıq sözü siz eşidin mayıldan.
Mayıldan.
Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan indiyecek. Mayıl sözün açığını diyecek, hamı yondan mayıldan indiyecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban neler gülecek. Hey vadoğlu mayın hakkı diyecek, ondan sonra şaban neler gülecek. Danışan kesi yeri acıdır.
Acıdır.
Danışmayan başımızın tacıdır.
Acıdır.
Danışan kesi yeri acıdır.
Acıdır.
Danışmayan başımızın tacıdır.
Bəli, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Biz davam edirik bir başqa bölümlə, açıq söz bölümü və verilişimizdə yəqin ki Mail müəllimdə siz dinləyəcəksiniz. İlə Mail müəllim gəlibdir bu saat verilişimizdədirlər.
Bəli.
Sizi mən salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram. Səni və cənabı salamlayıram. Cənab Ağacəndidə.
Çox sağ olun.
Hörmətli eşidənlər, sizi və cənablarınızı, xanımlar, cənablar, hamınızı salamlayıram. Qulluğunuzda varam, sizinlə danışır Mail Eyvazoğlu Məmədov.